Numri i shtektarëve që priten në Rom për ngjarjen e madhe të 1 majit mund ta kalojë milionin. E kuptohet, shtektarët do të jenë të pranishëm para e pas 1 majit e qyteti dëshiron të jetë gati për të pritur sa më mirë. Dje në Kapitol u paraqiten manifestimet dhe shërbimet që do t'u ofrohen shtektarëve në këtë çast të madh feste, në përpjekjen për të krijuar një atmosferë sa më të përzemërt e mikpritëse e për ta bërë sa më të njohur figurën e madhe të John Palit të dytë, edhe si i peshkëvi i Romës e si mik i gjithë shoqërisë, edhe asaj laike e jo katolike. Këto janë objektivat mbi të cilat vuri theksin kryetari i Bashkisë së Romës, Gianni Alemano, dhe mëkëmësi i papës për diocezën, kardinali Agostino Valini.
Unë ju kërkova, ju erdhët, prandaj ju falenderoj. Janë fjalët e papës John Paul II, të cilat i prinë në këto orë makinës madhe organizative. Kjo makinë, ndërmjet datave 30 prill dhe 2 maj, do të bëjë Romën qytet që ja hap në dy kapaket portat mbar botës. Roma do të jetë këto ditë kulmore pranvere, qyteti hapur në kuptimin më gazmor të kësaj fjale. Mobilizimi që për herë të parë bazohet në bashkëpunimin edhe financiar të veprës romake të shtektimeve me komunën është i përgjithshëm. Për informim do të funksionojnë qendra telefonie me numër 060608, një faqe e posaçme internetin në portalin Roma Kapitale, Roma Kryeqytet, e sidomos 35 pika mikpritje të shpërndara në të gjithë territorin, në mënyrë që qysh nga çastja rritjes së deri në çastin e lamtumirës, besimtarë, turist ta ndjejnë se janë të mirëpritur, trethuar nga një atmosferë pozitive, por edhe e thjeshtë. Do të jetë atmosferë e shetërisë një njeriu teje të madhe, njëkohësisht simbol i thjeshtësisë. Kështu e shpjegon atmosferën e pritjes së shtektarëve kryetari i Bashkisë së Romës Gianni Alemano.
Provo a far emergere con forza il valore umano, spirituale.
Pikërisht që të vihet në dukje me forcë të veçantë, vlera njerëzore e shpirtërore e kësaj ngjarje të madhe, nga pikpamja materiale duhen ulur tonet. Thjeshtësi, pra, përkorje, kursime e shërbim vullnetar. Vullnetarët do të jenë protagonistët kryesorë të këtyre ditëve. Do të jenë së bashku vullnetarët e Romës rreth 3500 vet, me vullnetarët e veprës romake të shtektimeve e vullnetarët e Unitalsit. Do të jenë të pranishëm në të katër anët e Romës për të pritur e për të drejtuar shtektarët.
Për krah vullnetarëve do të jetë edhe shërbimi i përforcuar i emergjencës me rreth 200 pika shërbimi e 7 zonat ndihmës së shpejtë. Shërbimi i pastrimit të qytetit do të jetë në gatishmëri gjatë 24 orëve, ndërsa për të lehtësuar lëvizjen në dispozicion të shtektarëve do të vijnë 150 mjete publike më shumë se zakonisht. Mjetet e transportit do të lëvizin ditë-natë në drejtime të ndryshme, duke krijuar lidhje të rregullta e të vazhdueshme aeroport qytet. Gjatë 3 ditëve të festës, shtektarët do të kenë në dispozicion 5046 vende autobusi. Por, siç theksojnë me të drejtë organizatorët, suksesi i shërbimeve nuk duhet parë i shkputur nga karakteri shpirtëror i ngjarjes së madhe, që është edhe kryesori, këtë e theksoi kardinali Agostino Valini.
Giovanni Paolo II ha insegnato.
Lumnimi i John Palit të dytë është ngjarje e madhe shpirtërore. Ai ishte dëshmitar modern i Ungjillit. John Pali II po hoj, shkroj e mësoj se kush dëshiron të jetë njëri i vërtet, mund të realizoj këtë dëshirë vetëm përmes besimit në Krishtin e vdekur e të ringjallë. A i vete jetoj dhe dëshmoj këtë të vërtet, e ky është edhe mesazhi i madh, ose mund të themi, edhe ushqimi i madh për të cilin ka shumë nevojë njerëzimi. Prekëndej, lumnimi i tij është vërtet rast për ta falenderuar Zotin që ja dhuroj këtë dëshmitar të madh të fesë, kishës e botës. Por edhe e për të medituar, për të reflektuar e për të shikuar si model që duhet imituar.
Kardinali kujtoi edhe tri etapat fetare të programit, mbrëmësorën e lutjeve të së shtunës 30 prill në Circo Massimo, për të lutur me papën John Paul II duke përshkuar të 5 kontinentet në trojet e cilave shkeli gjatë shtektimeve të ti. Kremtimi i lumnimit të dielën me nderimin e relikeve që do të pasohet nga meshe shenjtë e falenderimit me 2 maj. Por, John Paul i dytë, kujtoi kardinali, përveç se njëri që i përkiste botës, ishte edhe njëri që i përkiste Romës, ishte i peshkëvi Romës, i dashur e i lidhur thellësisht me qytetin, e jo vetëm me katoliket, por me të gjithë shoqërinë laike e jo katolike që e popullon. Ky aspekt do të jetë zemra e koncertit të 2 majit në sheshin e Kapitolit, të pasuruar edhe me dëshmitë e rabinit Toaf, sekretarit privat të John Paul II, kardinali Gjivic, dhe zëdhënësit të asokoshëm të Sallës Vatikane së Shtypit Navarro Valls, ndërsa dy ekspozita fotografike do të pasqyrojnë aspektet ndryshme nga jeta të lumit tri. E para, që do të hapet në sheshin Romaka Republika, titullohet Karoli, Papa i Popujve, e dyta në Muzet Kapitoline në Elterin e Zotit, por dëgjojmë edhe këshilltarin e bashkësisë për kulturën Dino Gasperini.
Dialogheranno le diversi linguaggi artistici.
Do të jetë festë e madhe në të cilën do të dialogojnë shprehje të ndryshme artistike në gjirin e manifestimeve të ndryshme. Papa nuk ishte vetëm artist. Në radhë të parë ishte papa i parë që u mat me mediat, papa i parë që u duk në internet. Papa i parë që foli nga pjesa tjetër e botës duke përdorur kanalet e komunikimit, i pari që na e la edhe perëndimin e jetës të shprehur me gjuhën e artit. Besoj se është e drejtë të nderohet sa më mirë, duke pasur parasysh kush ishte e çfarë bëri.